Waħda min-nisa li fl-istorja ta' Malta tas-seklu 20 rabtet isimha kemm mal-ambjent ġurnalistiku kif ukoll dak politiku hija Mabel Strickland. Barra minn hekk l-istess kunjom ta' Mabel kien jorbot mill-ewwel lill-persuna ma' Lord Strickland li bħal bintu kien imdaħħal sew f'dak li għandu x'jaqsam kemm fl-ambjent politiku kif ukoll dak ġurnalistiku. Mabel twildet fis-sena 1899 fir-residenza tal-familja tagħha f'Ħattart. Missiera kien Lord Strickland u omma Lady Adeline Sackville. Minħabba natura tax-xogħol ta' missiera, il-familja marret lejn l-Awstralja fejn Mabel ingħatat l-ewwel edukazzjoni, kemm dik privata kif ukoll fl-iskejjel. Jidher ukoll li Mabel mill-ewwel inġibdet lejn ħidmiet missiera u hija spiċċat bħala s-segretarja tiegħu. Hekk kif il-familja Strickland irritornat lura lejn Malta, Mabel komplit ħidmieta bħala segretarja ta' missiera li kien waqqaf sedan it-tant partit politiku biex jibda jikkontesta l-elezzjonijiet Maltin. Matul dawn is-snin ta' bejn iż-żewġ gwerer, Mabel kienet dejjem ma' ġenb missiera u minħabba fek talmet ħafna minn għandu dwar il-politika u d-diplomazija. Mhux hekk biss, iżda fis-sena 1935 flimkien ma' missiera waqfu it-Times of Muta, ġurnal li għadu għaddej sal-ġurnata tal-lum. Il-ħidma politika ta' Mabel Strickland kienet waħda intensiva u twila. Għalkemm hija kienet takkumpanja lill-missiera f'diversi ħidmiet tiegħu politiċi, hija bdiet tikkontesta l-elezzjoni wara t-tieni gwerra. Sa dak iż-żmien missiera kien miet, u għalkemm il-Partit Kostituzzjonali kien sfaxxa, hija reġgħet għenet ħalli jingħata ħajja mill-ġdid. F'dan il-waqt hija kienet spiċċat magħżula bħala l-vice chairperson tal-partit. Għall-elezzjonijiet tas-sena 1950 u l-1951 Mabel kienet telat fil-Parlament. Ftit wara hija waqfet il-Progressive Constitutional Party. Iżda għall-elezzjonijiet ta' snin 1953 u l-1955 hija ma kienitx telat fil-Parlament. Fis-sena 1962 kienet mill-ġdid membru parlamentari u kien f'dawk is-snin li kien hemm ħidma intensiva minħabba trattati għall-loti tal-indipendenza lil Malta. Mabel Strickland kienet ħadet sehem f'diversi laqat, kemm dawk li saru fis-snin 50-ijiet kif ukoll dawk tas-snin 60. Wara l-elezzjoni tas-sena 1966 fejn hija għal darb'oħra kontestat u ma ġietx imtella, Mabel Strickland qatt ma reġgħet ħadet sehem attiv fl-elezzjonijiet Maltin. Iżda fl-istess waqt Mabel Strickland kellha wkoll il-ħidma ġurnalistika tagħha x'tagħti każ. Wara li twaqfet il-gazzetta Times of Muta hija kompleta għaddejja bil-ħidma tagħha fi ħdan l-aspett ġurnalistiku. Kienet il-mutur wara dan il-ġurnal u matul is-snin l-istess ġurnal qatt ma waqaf jinħareġ, laqqas matul l-eqqa snin tal-gwerra. Bejn l-1935, is-sena li twaqqaf il-ġurnal, u s-sena 1956 hija kienet l-editur kemm tat-Times of Muta kif ukoll tas-Sunday Times. Biex ukoll hemm aktar organizzazzjoni l-istess ġurnali twaqfu bħala kumpanija u Mabel kienet id-direttriċi ukoll. B'hekk l-istess Mabel ħasbet għall-futur ħalli minflok ma l-istess ġurnali u tradizzjonali li kienu imwaqfa minna u minn missiera jgħaddu f'idejn nies li ma jkunux tal-istess fehma hija ridet li jkun hemm kontinwazzjoni ta' dak kollu. Mabel Strickland mietet fid-dar tagħha Villa Parisio f'Ħallija fis-sena 1988. Hija rabtet isimha kemm mal-kamp politiku kif ukoll mal-dak ġurnalistiku. Mhux tabxejn li matul ħajjita hija kienet ingħatat diversi onuri.